Vakorinte vachiviri chipatulo 6. Pakuwa bateveti va Moza na chiuta, tikumuveyani kuti muleke kupokerera uchizi wa chiuta pawaka. Pakuti chiuta wakuti.
Panyengo iwemi ya uchizi wani kuvantu, ngategerezga kwa iwe. Pazuwa la kuponuskira vantu, ngakovwira.
Sono ndiyo nyengo ya kuinerera, muhanya uno ndilo zuwa la chiponosko. Kuti tikuvika chikuvazgo mawari yose chara, mwakututeveti witu uleke kususkika. Kweni muntu wa iliyosi tikukumba kujenereska ngamba teveti vachiuta pa kuzizipizga kukuru, muvisuzgo, muma unonono na muvya kufinyirizga. Tikatimbika, tikavikika mugadi, ndipo wantu wakatikitira vivurupi. Tikateveta chomeni mpaka kuchezera na kuleka kulia uwo. Tikajenereska kuti ndise bateveti vachiuta pa kujitozga mumtima, pa kuwana umanyi, pa kuzizipizga, pa kuwana rusungu kuwantu mumzimtuwa, mukutemwa kwa mbura kupusikizga. Mumazwa unenesko ndiposo mkongono za chiuta. Tilina mahomwa ga urunji kuoko la mariero na kuoko la mazere ga kujifikirira. Vantu wa kutichindika, kweni vanji wa kutiyuyula. Vanji wa kutioera mbili ziheni, kweni vanyake mbili ziweme. Vantu vanyake wa kutipima ngava kupusika, ndipo uli vanji wa kutipima kuti tiliva kuneneska. Vantu wa kutipima ngambantu wambora kumanyikwa, ndipo uli tiliva kumanyikwa chomeni. Wa kutipima ngambantu wakufwa, ndipo uli tiliva moyo. Vakutipima ngambantu au vakulangika, ndipo uli kuti tukomeka chara. Vakutipima ngambantu vachitima, ndipo uli tiliva kucha mazuwa wose. Vakutipima ngambantu vakavu, ndipo uli tukusambaziska vantu vanandi. Vakutipima ngambantu vambura na kantu kalikosi, ndipo uli tulinavyo vyose. Mwavantu vamukorinte, tamuyoyerani kwambura kubisa kantu, ndipo mtima witu ngwa kumasuka. Kuti ndise tili kumujarani mitima inu chara, kweni imwe ndime muli kujara mitima ginu kwa isi na ivyo mukutemwa. Sono nkuyowoya kwa imwe ngamba na wane, muwe wa kumasuka mu mitima yinu, ngandi umo isi nasi tavira wa kumasuka kwa imwe. Muleke kwenda pamoza na vambula kukomezia. Kasi pali weni na wene uli pakatipa urunji na upendezi, panji kasi pali weni na wene uli pakatipa ungweru na mdima, kasi pangava chizomerezgo uli pakatipa Kristu na Beliari, panji kasi uli wakugomezga na wambura kugomezga wakusangana paka vichi. Kasi nyumba ya chiuta ikuzomerezga na uli na vikosgo, chifukwa ise tili nyumba ya chiuta wa moyo, ngandi umo chiuta wakayowera kuti
nditi ndi karenge mwa iwo na kwenda mukati mwawo, ndipo nditi ndi venge chiuta wawo, ndipo iwo vati vavenge vantu vane.
Nteula fumanimo mukati mwawo, ndipo mupatukeko kwa iwo ndimo ikuyowera fumu. Munga kwasikanga kantu ako nga ukazuzi chala, ndipo ine nditi ndimupokerera ninge, nditi ndi venge wishikemwe, ndipo imwe muti muvenge wanawane, wanalume na wanakazi. Ndimo ikuyowoyera fumu mwene nkongono zose.